Esotan irratxaiora, jain jakun irratian, gaueko bederatziak dituzue, azaroak hogeita bi. Zuzenean, horren orduetez zuekin arituko gara. Besteren artean, jorratuko ditugun gaiak, hor izango dituzue, entzun gai, eta noski, beti kolegez, musika gozagarria.
Pretend that you're happy. Pretend that you're happy. Deep blue eyes, I compromise my interior life. So we can try something so light, something so nice. Oh me, oh my. We makes her cry. We be so shy and grip so tight. So here we lie under night sky.
If love had a sound, this would be that sound. Love. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate.
Make love to my soulmate, badio ez da besti honek, Aquanaruk, poetry, how does it feel? Ez da, eta badio, esaten dugun bezala beste batzutan ere, hau, omen da, eta maitasunaren doinua, frekuentzia. Atxingur litzaizuke hori, bueno, agian bai, agian ez. Bueno, kontua da, guk gaur hainbat gauza ditugula zuekin elkarbanatzeko, nahi eta gogo handiz, beti ere maitasunik handienez, eta zuen belarriak eta barrunbeak gozatzeko irrikitan, irrikiz. Beraz, gaur gauean hainbat gai landuko ditugula esan dizuegu, eta horien artean, eta berotzen joatzeko, haus irakurri nahi dizuet. Ea zer deritzu zuen. Eta itzulpen bat egingo dizuet noski gauza gehienak euskaraz ez daude eta idatziak. Baina hori ez da guretzako aitzakia. eta horrelaxe dio. Amen izeneko titulua dauka. Eta non dago ama, bikotekidea, alaba, amama, izeba, non daude emakumeak? Eta titulu horren galdera, hemen azpian dioen idatzi honetan agertzen duenagatik ulertu ahalko duzue. Aitaren izenean, semearen izenean, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Ezaguna egiten zaizue hori, ezta? Ikusiko duzu orain, idazle batek egin duen erreflexio politau. Estetikoki hitz bat esaterik balima genu behintzat. Izen buru horrekin geratu, aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Oraintxe joango gara, esan duen horrekin. Eta esan duen hori zer izango? Zer izango eta... Hauxe esan du gure idazle misteriotsu honek. Oraingoz misterioan utziko baitugu eta. Eta misterioan uzten dugun bitartean, berak esandakoarekin jarraituko dugu aurrera. Eta ara zer dion? Barka ezina? Unibertsalki ezaguna den orazio, nola esango nuke? Esaldi, bai? Esaldi erlijiotsu horietako batek hainbat pertsonaia izan eta berau ez ikusia izatea. Prestindiblea, bai? Behar ezten bat izatea. Zergatik? Non dago ama? Aitaren aurretik joan zen agian? Agian ondoren, hobea izango zen? Agian, akaso, eta bakarrik agian, semearen aurretik? Argi dago brontzarena Espiritu Santuak daramala, eta medaia eta diploma gehiago ez dago. Eta zergatik ez da ama katalogoan agertzen? Prezioan barneratu da, barne dago? Ulertu aldaiteke esaldi divinorum hau egunero egiten dena amaren leia gabe, amaren parte hartzea gabe? Eta zein da bere gunea, bere espazioa, orduan, zein da bere lekua? Ohean? Sukaldean? Non dago ama? Agian, itxoiten dakinaren gaitasun piadotxu gupidagarri horretan, erresignatzeko gaitasuna duen hortan, ikasi duenean hori onartzen? Agian, beldurrez, huts egiten jarraituko dion horri, huts egiteko beldurrez, nun eta bere kontuan ez duen horri hain zuzen? Agian, bada, isiltasunaren edo isilik egotearen ohitura, ez da? Zazpi ate itxien atzean konfinatua, ahotsak eta pausoak, giltzapeturik daude leku hortan. Agian leioan, eta ikusten ari da bizitza bidetik kaletikan oinez badoala, amesteko eskubiderik gabe, galderak egiteko eskubiderik gabe, erantzunak esperoan, izateko erantzunak esperoan izan ditzan, izateko eskubiderik gabe, non dago ama? Kronika gorrian agian, egunerokoa denon kronika horretan, denona den kronika gorri honetan, egunero kronika honetan, aita baten eskuetan, aita baten pean hilden beste ama bat, seme baten pean, edo agian beste Espiritu Santu baten pean. Gure idazle honek dio, ez duela inor larritu edo alarma egoera bat aktibatzeko pretentsiorik, asmorik. Baina konbentzitua omen dago, ama, amena, amena dela. Eta ara, Koldo Campos idazleak, aitaren semearen da Espiritu Santuaren izenean, amen, esaten den esaldi honi, eman dion erreflexioa. Irakurgai izango duzu erreflexio hau, garan, gaurko, bueno, gaurko egunkarian atera da, eta Koldo Camposek egindako artikulu hau, interesgarria da. Erderaz dago, irakurri nahi baduzue, eta horrekin geratuko gara. Amena izango da ama, ez da, kasu honetan, protagonista ez dute jarri eta. Eta hoxe Home to Dragons izeneko abestia, Jacob Shee eta Hasha Cleveren eskutik, Planet Earth bigarren albunetikan ateratakoa, hau da, Planet Earth telebizioko dokumental berezi batzuk dira, eta soinu banda hau jarri dizugu bitarte horretan. Home to Dragons, beraz, hori eta gero, aurkeztu nahi zuet talde bat, niretzako interesgarria, Femina izena du, eta, bueno, ba, honekin joko dugu zuzenean, ea zer diritzu zuen, abesti honek zer diotxa zuen, eta Los Senos Bularrak.
Me dualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto doler. Duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Y ser sin doler. Ser sin doler. Y ser sin doler.
Femina taldea duzu hause, los senos izenok abestiarekin, eta, bueno, ba, hauek badaramate denboraldi bat musika zabaltzen, musika egiten mundu mailan akustikoak, bueno, kontzertuak egiten, eta Buenos Airesen lanean diarute, bueno, argentinarra hauek, eta folk experimental bat egiten dute, sorterria edo sortzea musika mundua mentza San Martín de los Andesen egin zuten eta hauek Toti izeneko, bueno, abeslariak edo hiru kotearen parte bat, Sofia Truco izeneko emakuma eta poesiaz eta letra ezberdinez metrika eta ritmoak nahasten ditu beraiena egiten dute, transformatu, moldeatu eta parodiatzen dute, ezta? Eta 2004 urtean hasi zuten hauek. Bueno, ba, bi emakuma, bi lagunen arteko jolas moduan, eta The Roots eta Pete Rocken letraen, letrak, en, on, bueno, barkatu, The Roots eta Pete Rocken baseetan kombinatzen zituzten letrak, eta, bueno, ikastola bukatu zutenean 19 urterekin, Buenos Airesera joaterak zuten Patagoniako ingurune horiek utzita. Eta Sofiak hip-hopa egiten zuen, eta Totik, eta beste kideak barkatu, poesia idazten zuen. Eta, bueno, etxerako egiten zuten, lotxe ematen zien, eta begiak tapatzeko txapela bat erabiltzen zuten, hori dio, Clarak, beste kideak. Eta Mikek apadernatu zituen, eta estenario gainean hasi ziren ibiltzen Nizeto, eta Mint. Taldekin batera. Bertan, sound system formatuan rapeatzen ibiltzen ziren. Eta grabatzen zuten soinua, eren kalitatea ez zuten asko maite, eta atzean beste zerbait genuino edo beresia behar zutela esaten dute hauek. Eta hortikan, basetatikan kanpora, instrumentuak erabiltzen hasi ziren, eta Beraz, talde bat sortu behar zen zuten. Orduan, Clara Truco, Sofiaren aizpa gazteena, perkusioarekin hasi zen. Beraz, bai Clara, eta bai Toti, hasiera horretan hasi ziren. Bestetikan, Juan Antar baxuan ibili zen, Eugenio perkusioan, Eugenio Loza, Ariel Dominguez saxoan eta Martin Lapidus gitarran. Soinu aldetikan, rap lokalean ibili ziren eta raparen inguruko muga inguru hoiek aritu ziren ausnartzen, aztertzen eta beraien musikan azkenean fanka, kandombe deitzen den musika, txakarera, folklorea, musika kobanua, rumba flamenkua eta reggae pixke bat ere sartu zen. Janero guztien asketa horrek eta letrak gehituz, beraiek sortu ziren. Eta raparekin bakarrik ez dutela geratu nahi, adierazi zuten, ez zaiela nahikoa. Beraz, hori dio, Clarak, eta Sakando Agua en el Desierto izeneko kompilazioa egin zuten, eta Filosofia eta Claridad bezala firmatua izan zen beraien lehenengoa. Baina, oraingoan, igual izan zitzaien hip-hopera deitzea. Eta esan zien behin zuek trobatzaileak, trobadorak zerazte. Eta hori izan zen beraiei gustatu zitzaiena, aipatu zietenean. Aipatu, ba, sensibilitatea eta poesia uztartzen dutela, identitatea eta indarra galdu gabe. Eta emesotanen berezik imaitu duen goza bada hori, egia esan. Eta aipatzen dute, zer den emakume izatea feminista izan gabe. Hori ere hitz egiten dute. Eta bere letren artean, poesia surrealista hori hartzen dute aintzat. Beraien misioa argi dute zein den estenatoki gainean. Eta ez da bakarrik errimak letretan parte ukitzea. Estiluen nask eta fusioeri korporalki ere egitea. Bai dantzaz eta bai antzerkiaren bidez. Gorputzaren bidez, abestiak interpretatzea, breakdansarekin geratzen den moduan, hori xe dio Totik. Eta, bueno, hauek ibili dira Espainian eta Andorra inguruan musika jotzen, eta, bueno, hori xe izan dugu irakurri izan dugun datu batzu beraien inguruan, eta egia esan talde honek baditu hainbat disko, eta 2014ean ateratako bat badute, eta hauxe jarriko dizuet, La Piel, Nacho Rodriguezekin egindako abesti hau.
Circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten, los poros respiran, inhalan la vida. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel. Thank you.
transparente. Mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Soy transparente, mira mis venas en la corriente, la sangre que recorre este ser vivo. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser. Y así vivo para ser vivo. Traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel, el alma, traspasa la piel.
Sienten los poros, respiran, inhalan la vida. El flujo circula caliente, las manos palpitan, tocan y sienten los poros, respiran, inhalan la vida.
Zoragarria, ezta, gure la piel izeneko abestia. Agian, agian egin zaizu ezaguna abesti hau. Horla balima da, ez zaudete bide txarrean. Eta jarraian, tarte bat emango jogu, beste abesti bati. Hauxe, El Guacho izenekua, Tiziano Brunello eta Joaquin Urrutirekin egindakua.
Le devuelva a su costado. Antes estuvo entero, ahora fragmentado. Se mira y se repite, soy un despatentado. Dos días atrás, el tipo con su vida. En la actualidad, su identidad se encuentra ida. Falta espíritu en sombría para estar constituida. Pobre tipo, víctima de su alma cautiva.
Un día cualquiera, despierta el guacho solitario. Somnoliento, sigue su cuerpo imaginario. Y ergue sus pesadas vértebras inexistentes. Comienza su día el invisible crimen inerte. Hermosa la mañana, al subirse la persiana. Su nojo sana, sale boca nada de aire inhalan. Hola pájaro, ¿cómo anda y de su ala?
Con su aliento abstracto, cada pluma se desarma.
Se desarma, guacho, se desarma.
Desarma.
El guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
El guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
El guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho
tiene miedo.
El guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
El tipo tiene miedo, el tipo está demente y quiere que esa gente le devuelva su presente. Se observa, puede ser que no se encuentre. Al parecer su cordura se fue por la tangente, parcialmente descremando mente, desmemorando suertes. Desoladamente se enrolló como un rodete, sumergido en su cuatro. El monstruo se filtró, tomó y se dotó de lo que a la fiera concernió.
Zarpó, cual mercenario desinteresado, sin poder moverse en búsqueda de su costado. Cae desplomado, ha recordado que es inútil. Hace tiempo ellos se lo han llevado. Víctima o victimario de su actuar involuntario. No existe calendario para sus zapatos cavernarios. Piensa en los morbosos, en los acosos. Sangre, venganza y destrozo en sus ojos rencorosos.
Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma, se desarma el guacho, se desarma. Se desarma,
se desarma.
Ei, eta hau la manada ez lako jendia jaren zako.
Se desarma,
se desarma.
El guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
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 Poder reconocerse con el pasar del tiempo parece disolverse, en vacío se convierte, cuerpo que se invierte, hombre desintegrado, ya nadie puede verle, tendría que mirarse a sí mismo, conversarse, no hay otra alternativa que autoflagelarse, artefacto del olvido, pichón de ningún nido, sus rasgos son fingidos, está desconstituido. Por favor, antes de hablar, fíjese en su historial, cuál de sus características debiera ser real. Ya nadie le contesta, no sirve su protesta, en vano se afeita si la nada manifiesta. Desea tener citas, sin voz a nadie excita, ni siquiera tiene guita para salir con muchachitas. Guarda una estampita, le reza su regreso. Los santos le contestan, en tu ausencia estás preso.
El guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
El guacho,
el guacho,
el guacho tiene miedo.
Tiene miedo.
Diálogos rotos, escúchenlo al hablar, ya lo hace como otros. El tipo tiene miedo, no encuentra ni su foto. Todo está perdido, su opinión no tiene voto. La saliva es ácido,
ácido.
Borra en él lo que una vez ha sido.
Ha sido, sí.
Ha existido un hombre
con nombre, nombre y apellido. Lamentablemente, este ha desaparecido. Hey, ba hauxe zenuten beraien reivindikazioa. Eta hemendikan, mesotanetikan, egin nahi dugun reivindikazioa, aurreko astean esan genuen bezala. Jazoera larri horiek geratzen dira, eta ez urtean behin, ez bakarrik Sanferminetan, ez jaietan bakarrik, bestelako guenetan ere bai geratzen dira. Eta horrelako gauzak isilik geratzen dira, horrelako gauzak grabatu gabe geratzen dira, horrelako gauzak zabaldu gabe geratzen dira, beraz pentsa ze panorama, eta zen gara gu bestea epaitzeko, egoera larri bat izan eta gero, zen gara gu. Horren arira, hainbat bideo, hainbat, bueno, aldarrikapen, hainbat ezagun edo famoso edo nahi duzuenak deitu atera dira, anekdota desberdinak elkarbanatzera. Horien artean, bueno, gizon bat, bere, bueno, bere genero, bera, gizonezkoa, eta berak humorez, humorezko programa batean adierazten zuena, ez? Inguruan, azkenean, egoera bat jaso, bortxakeria bat jaso, eta nola geran gugeu gai persona hori, bortxatu izan denen hori, juzgatzeko, epaitzeko, eta denun ahotan egonda danin hainbeste egunez, hainbeste gauez, hainbeste zuzlai. Eta zer eta gainera gaur, jakiteko denok bagenekiena. Hau da, berak ez zuela konsentimendua eman, lau horitako batek esan duenez. Bost horitako batek, lau horitako batek esan duenez. Beraz, ara hor probak, ara hor esan beharrekoak, bideoak nazkagarriak eta beraien bersioak ustelak. Hemendik esan nahi dizugun gozo bakarra da, gautxa bezalako abestiak jende askorentzako balio duela, eta ez dagoela beste modurik gauzak egiteko berdintasunetik baino. Eta berdintasun hori lortzeko feminismoa besterik ez dugu behar. Emesotanen emakumea eta musikaren inguruan askotan jardun dugu, ez dugu beti ere edukia feminismotikan landu, hori egia da, autokritika ere egiten diogu, ez dugu beti ere emakumea osotasun akustikoan egin, ahotsetan finkatu gara batzuetan, ahots artistak edo kantanteak, kantariak jarri ditugu, pagoak eman digulako, besterik gabe. Baina bai egia da, musikari asko daudela, eta emakumea eta musika lantzen dituen programa honek haratago joan izan du dela, eta horren arira, oraingoan bueltan etorri garen ontan, horren dela jabete eskaix, hainbat gai jorratzen joango gara, ez musikaren kontenidoetan bakarri sartuko dena, baita ere beste notizia eta berrietan ere murgilduko dena. Lehen aipatu dizuegu alde batetikan, horako artikulu bat, idazle batek egin duena, emakumearen papela nun geratzen den esaldi famoso horretan, ez da? Aitaren semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Eta bere konklusioa edo azkeneko hitzea legoke. Amen, esaten den horretan, egongo litzateke emakumea. Agian. Eta Femina taldearekin batera, beste gauza bat aipatu nahi dizuet horroko asteburuan, aipatzen aitu gara irratsaio desberdinetan, bageraren 25. urte urrena zela eta gu ere bertaratzekoak ginela, gonbidatuak izan ginela beste 24 elkarterekin batera, eta Araba 25 elkartea antxe elkartu ginen, elkartekerietan ibili ginen jolasean, eta bagerak, egia esan, ekiltza edo ekitaldi oso polita antolatu zuen, bai izan ziren antzezleak, antzerkia egiten, baita ere aritu ziren dantzariak, atik taldea aritu zen dantzan, jarri zituzten doinuak, abestiak, bikainak izan ziren, egia esan egin zituzten mezkla ugari, klasikoa dena eta, ez hain klasikoa dena nahastuz, uztartuz, itz jolasetan sartuz, bertsoen nahasketa eginez, eta paregabea egia esan, beraiek egindako dantza, musika, espektakuloa eta transmititzen zuena. Zenbat daukagun kontemporalki berritzeko eta bestei eskaintzeko. Askotan euskalduntasun edo euskaltzaleen artean geratzen dira gauza ugari, nik uste dut ez euskaldunek izutelako nahi, eta nik hau aspaldi konprobatu nuen, eta esatea badut. Kanpotik nahi ez delako baizik, hau da, inguruko medioek gaztela, kastellanoek, edo inguruko medioek eragin politiko edo eragin sozial espezifiko batzuk dela medio, euskararen integrazio oraindik asko kostatzen da hemen. Hau da, euskararen lurraldean oraindik euskara integratzeak lan handia du, eta hortan dihardu bagerak Donostia inguruan behintzat luzez, 25 urtez hain zuzen, ofizialki behintzat. Eta nik erreflexio hau elkarbanatu nahiko nuke, para jodikoki euskal dun edo euskal zale eta euskal iztun ez diren horiekin. Eta da, euskarak asko duela eskaintzeko, euskara ez dela suahili edo hitz museoko hitz bat, eta denon konpromesua dela hemen hizkuntza ederrau barne hartzea, eta hemen dauden kultura ekintza eta hainbat ekitaldi gozatzea eta balioan hartzea. Ez soilik estatu mailatik edo kanpotik datozen produktu eta artista guzti horiek. Eta hori erreflexio bat ere baita, noski, euskaltzaleoi, bertan bizi eta maite eta ibiltzen daren, garen eta diren guztioi, eta lan berdinean jarraituz, ea lortzen dugun euskarak bere lurra, bere lekua, sustraitua izatea, arriskuan egoteari uztea, eta amets guzti hauekin lanean jardungo dugula ziur naiz, urrengo urteetan ere bai. Azken arnasak uzten digun artean behintzat. Eta hau esan ondoren, bagerari eskerrak eman ondoren, aipatu guke keinu bat egin diogula bagerari gure webunean, daukazue horre gure eskerra berari, beraiei, eta aipatu bagerak ere egin duela euskalkien inguruko webune bat. Eta gonbidatu nahi zaitu uste mendikan euskalkiak.eusen sartzera. Zer aurkituko duzuen? Ba, Koldo Zuazo hizkuntzalari eibartarrak urte luzeetan euskarak eta euskalkiak ikertzen eman eta gero bere lanaren emaitza webuneratua. Hau da, zer eta jatorria, gaur egungo sailkapenak, mapak, euskara batuaren gainerakoak, bibliografiak eta berba egiteko moduak, hitz egiteko modu berezi guzti horiek euskalkiak.eusen aurkitu ahal izango dituzue. Bertara sartuz gero, geure hitzak geureak direlako titularekin aurketuko zerate, eta bertan literatura euskalkiak sartuta daude. Euskararen leku bakoitzeko euskara motak eta Euskal Herri osoan grabatutako bideoak agertzen dira. Hiztun bakoitzak bere lanbidean edo bere ingurunean burutu dituenak. Eta gonbidatu azabete, oso polita da, interesgarria da bideo hauek ikustea. Eta bakoitzak nola hitz egiten duen entzutea. Euskara batua, baino aberatsagoa da eta euskarak barnean baturik egiten gaituena.
No me esquina, hermosura al que ignora. Al que sabe, hay ciegos que la miran.
Yo danzaré la vida. Y el que quiere me acompañe. Yo danzaré la vida. Y el que quiere me acompañe.
Eta gauak aurrera darrai, emesotan irratsaioan zaudela gogorazten dizugu, Txantxakun irratian, azarako goita biduzu, aste azken gau, eta hementxe egoten gara gaueko 9etan hasi, eta 10ak bitartean, larun bat eguardietan ordu batetan daukazu errepikapena entzuteko aukera. Eta bagoaz, oraindik baditugu eta 10 minutu aurretikan. Eta horrela ba, beste abesti batekin joko dugu, oraingoan, beste gauzatxo bat arkeztu nahi duzu egulako. Baina hori esan aurretik aipatu gurekin parte hartu, gurekin elkarbanatu, gure irratsaioan zuzenean aritu, gure nahi duzuen hori gurekin elkarbanatzeko aukera daukazuela nun eta emesotan@gmail.comera idatziz, baita ere telefonoz 9342-2523 eta baita ere Twitter bidez eta Facebook bidez. Emesotan jarri eta hortxe daukazu aukera gu jarraitzeko Twitterrean eta Facebookean. Eta ze gehiago esan behar nizun? Ah, bai, gure frekuentziak 107.2 FM-an horiek gure programa guztiak entzun gai dituzue. Zuzenen aritzen gara hor eta 107.7an musika daukazue, soilik musika entzuteko aukera. Eta horiekin biekin, txantxakun.eusen, streamingean, guentzuteko aukera, mugikorreko aplikazio ere bai, haizu ez, zenbat gauza horrelako irrati libre eta bikain baten txat ez da. Atzean lan asko egiten duen jendea badagoelako.
Emparentado con lo bello, lo más bonito, con lo adornado, quedate un poquito más acá costado.
Eta esan bezala beste estilo batera joko dugu erabat, utziko ditugu femina taldekoak alde batera eta emango diogu aukera oraingo honetan asko maite dugun artista bati zergatik eta bueno egin duen cover edo egin duen nasketa batengatikan eta zuzenean presentazio asko behar ez duen emakumea. Bueno, egia esan, saiatuko gara beste gauzatxo bat eskaintzen hemen nahi genuena sartuko dizuegu orain momentu batean. Eta bagoaz, zakita asmatu duzuen dagoeneko, zer den. Baina hauxe da aurreko urtean zehar, ingurunean entzun duen soinuaren pertzepzioa. Eta airea eta fluta entzun ditu batez ere. Bjork. Zero, ero hauek ditugu zuen artean, eta bai, dena zuzenean egiten ari garen goza bada, berak egin duen cover baten arira, eta honekin aprotsatu nahi dugu goza pare bat adirazteko. Alde batetikan, gure azkeneko jaialdian, jentxakunek egin zuen jaialditxo bat gure webunea eta bi frekuentziak aurkezteko aipatu dizugun webunea, jentxakun.eus eta bi frekuentzia aipatu berriak, baten pera taldea izan genuen bertan, eta gazte hauek gogor datoz, lehenengo kontzertua, zuzenean egintzute lehenengo kontzertua gurea izan zen, gure irratiaren jai horretan egintzuten, guardetxean izan zen festa horretan, eta aukera izango duzue, bihar, osteguna, arratsaldeko 8:30, Iguana Death kultekin batera, daba-daban, entzuteko. Beste alde batetikan, enekora izango duzue, 8:00, doka aretoan. Kora instrumentuaz, aratago joan nahi baduzue, musika gozoaz gozatu, hortxe daukazue, aukera. Monkup, Arrasaten izango duzue berriz, gaztetxean gaueko 10:00, interesgarria ere bai. Eta zerreta ni izango naizen entzerki bat, kontzertu bat, adierazen nahi dizuet. Eta hori izango duzue, Atabalen, eta ez dut esango taldearen izena. Bueno, esango dizuet, bale, inogero. Kontua da, bihar izango duzuela aukera Bilboko Kafeantzokian, Elena Setien, eta Niko, eta Velvet Underground entzuteko aukera. Noski, Kafeantzokian bertan ere bai, bi ordu beranduago, Sutagar taldea izango duzue, eta Grande Days, Errenterian horretan izango duzue, The Cine Reinan, Zike, Reina zinean, gaueko 9:00, hori ere, bihar. Eta Urion Etxeluze Gaztetxean Katuarrai eta Inarrestabili izango duzue 9:30etan. Pixka gainetikoaz, gaur ez diogulako espazio asko eman eta bat edo beste irratsaiotan ere badakigulako errepaso txikiren bat egiten dutela. Beraz, guk Mount Kimby izena jartzen dizuegu hor. Biarritzeko eta balareto izango da. Ostiralena izango da, gaueko 9:00etan. Eta ni han izango naiz. Lagun paregabekin batera. Eta Zaki eta Pornos, Zuberri Tabernan izango duzu Iruñean, gaueko 10:00etan, ostiralean bertan. Besteltikan, Baionan, Voltaia, Falta eta Sorotan Babies, Le Magneto aretoan, gaueko 9:30etan, haudek denak ostiralean. Revuelta Permanent eta On taldea Tolosako Bonberenean gaueko 10:30etan. Iker Piris Legazpiko Giroa Tabernan izango duzu ez 7:30etan. Eta larun batera joango bagina, ja pixka bat gauzak berotzen doaz, kaotiko izango zuan doainen, eta glaukoma izango duzu berriz, sarrerak agortua dituzte, Ondarroako beiko zini gunean. Zer gehiago, bi bala Tolosan izango duzu, Eta Izar Anstar, 8. Tom Petirekin American Boy, Kafe Antzokian, Bilbon, Las Ferdial, Frank, William Los Brazos, eta Abar. Zer gehiago, Anari izango duzue, baina horiek ja atorren astean, beraz, oraingoz itxarongo dugu, eta ea zer atorkigun atorren aste honetan. Besterik ez, aipatu ere bai, urtarrilaren 13a, hau da, urteko bigarren asteburuan, larun bata hain zehazki, Txantxakun irratiaren festa, jaia izango dela, beti bezala, Jareñon. Beraz, hasi eguna apuntatzen, jaiontara etorri zaitezten. Eta besterik ez, azkeneko minutotan bagoaz aurrera, eta joko dugu beste gauzatxo batekin.
Always feel that the romantic I did baroque badly I had come to believe firmly in reality and keeping it together this is the narrative of reality
Eta aipatu gabe ez dut utzi nahi, Larrun mendia, iparraldean dagoen gure Larrun mendia. Bueno, hasi direla mobilizazioak egiten, bertako obrak gelditu arazteko. Traola edo, bueno, barkatu hashtaga izango duzu, Larrun ez unki izenekoarekin, eta bertan ari dira kexuka. Bueno, ba, goikaldean izango den asmoa, ez da, hau da, bideak izorratu, eta goikaldean hotel bat egin, eta horrelako gauzak egiteko. Beraz, bueno, iparraldean Larrun inguruko herritarrak mobilizatuak badira, badaramatzate egun batzuk notizia hau jakintzela eta horren arira hola dira. Beraz, hor ere bada borroka. Eta gozak gehiago ere baditugu, badakizu Durangoko azoka laister dator bueltan eta horren arira ibiliko gara jardunean hizketan eta bueno, pues azkenean hemendikan lehen hasieran aipatu dugun hori, ezta? Borborrean ibili da San Fermietan gertuko historia hori. Ea horrek laguntzen digun hausnarketa batzuen bidez, beste pentsamolde batzuk hartzen eta pertsona hobeak izaten. Ez dakit, pertsona hobeak izatea den hitza ala errespetu handiagoko pertsonak izatea. Eta beste anekdota bat nahi zuen kontatu, eta hori nerea, personala da. Eta kontatuko dizuet, atzo gauean, egun hauetan, hiru lagun izan dira etxean, bideoklip bat grabatzen aritu dira, nere lagun George Darrokaren arira, berak bigarren disko atera berri du aurreko astean abestiriman jarri genizuen, bera bestiatekin bokatuko du gaurkoan gainera, Bjorken bersio bat egina dauka, eta horixe jartzeko gogoz nago, agurra egiteko. Eta hori egin aurretikan, aipatu nahi izuet atzo gauean, zer gertatu zen? Zer eta aizue? Leiora atera ginen, eta alduko zergatik gaueko amabietan, lau lagun ginen. Eta leiora atera ginen, bapatean, bost tiro hots entzun genitulako. Bai, bai, tiroak. Atera ginen kanpora, segudak igunez, horrengoz ez dago terrorismo aktiborik. Lehen ezagutzen ziren terrorismo moioetaiek, baina tiro hotxak entzun genituen eta atera egin ginen. Leioan begira jarri ginen, eta leioak badu olako babes moduko bat, hankak eta tapatuak agertzen direnak. Kontua da begira begiratzen hasi alde batera bestera eta batean, kasko zuri bat ikusi genuen, buruan zuena jantzita gizon batek, eta eskuan arma bat zeukan. Bai, bai, arma bat zeukan eskuetan. Eta guk aro izketan ari ginen ez genuen bera ikusi, eta lako batean gutako bat konturatu zen, bera gure begira ari zela, gu bera orduan ikusi genuen, eta keinu egin zuen arma gure ganaz izan duz. Gu bigarren pixu batean ginen, eta gure ganaz izan duzuen arma. Eta keinu horrek berak guri makurtu, eta barrura sartzea eragin zigun. Izu batekin, ze armarekin apuntatuak izan ginen segundu batzuk aurrerago, persiana jetxi eta barruan geratu ginen. Informaziorik jaso gabe, ezer jakin gabe. Eta badirudienez, gaur pixka bat saiatu naiz informatzen berririk ez delako honen inguruan egon. Ba, aizue, zer esango dizuet ba. Dirudienez, gizon batek laugarren portaletik, ondoko portaletik, atera zen, bere arazua edo bere muina antzegoen, eta kanpoan ari zen tiro hotxak egiten. Gu, barrena sartu ginen momentuan, barrukaldera sartu, beste bi tiro entzuteko aukera izan genuen. Eta eromena. Etxuten aritu ginen, ea polizia soinurik, sirenarik bazegoen. Eta ez genuen aritzen, ez genuen entzuten. Eta bueno, berandu zen, goiz jeki beharra, bidaia zuten hauek, Portugalera bueltan, eta aizue, goizean jetxial izan gara, eta atera ere bai, atzo gauean kasik, kalean harrapatu gintuen historia honek, kasik atzo gauean aldegitekoa ziren, eta azken unean erabakizuten etxean geratzea lopiska bat egitea, eta horrek nik usteet horrelako egora leharri batetik libratu zituela. Ze papatean leiotik begiratu eta kasko bat, motoko kasko bat jantzita, eskuan pistola duen gizomat ikustea tiroak ematen, egia esan, pelikuletako sensazioa baino okerragoa iruditzen zait. Eta gaur jakin dugunez, ingurunea ertzainez beteaz omen zegoen, eta ertzainabek ari omen ziren esaten jendeari ez balkoietara ateratzeko. Karo, guk ez genuen horren aukera, horren berri izan, eta gu atera eginen, eta korrik asartu ere, bai, egia esan. Eta ez dakigu nola jazoera, nola bukatu den, ez dakigu atxiletu izan zuten, egoera larriren batek izan zen, bera tirokatu izan zen abueltan, norbait egon zen, ez dakigu. Dakigun gauza bakarra da, atzo gaueko amabiak eta amarretan, tiro hotxak entzun zirela, eta jende guztia, ba, izuturik izan zela ingurune horretan, eta sustoren bat, gure kasua bezala, jaso genuela, pistola gure gana apuntatu zuenean. Beraz, hei, grongs daukagu amara inguru horretan, eta hau izua pasatu genuena momentu batzuetan. Hortik aurrera, esandakoa, abesti bat jarriko dizuet, George Darrokak egindakoa, egin zuen Teardrop izeneko abestia, hauxe Bjorken abestia da, eta bueno, bertsio bat berri bat egin zuenaz, hemen jarriko dizuet. Zuzenean, ea gustoko duzuen. Horren txegoaz, eh? Horren dik Bjork ekingoaz, eta horren txegoaz. Eta Teardrop izeneko txain Teardrop da? Edo agia nasten ari naiz. Bai, nasten ari naiz. Ni ere bai, hau da. yoga izeneko abesterekin goaz. Bai, honekin bukatuko dugu gaurkoan, gure irratsaioa gaboko 10ak oraintxe eman digu puntuan, baina abesti hau jarriko dugu, gonbidatu hauen omenez, eta inguruko lagun guztioi, muxu handi bat, eta horrengo astean, hemen izango gara. Imesotanen, jantzakun erratian. Ongi izan, zaindu, eta gozatu musikaz. George Darroka, yoga.
You don't have to speak, I feel emotional landscape. They puzzle me, the rhythm gets old, and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. All that no one sees, you see deep inside of me. Every nerve that hurts, you deep inside of me. You don't have to speak, I feel emotional